Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Koronavirusun yeki yağdayı hem resmi taydan hatavı alınmadık Türkmenistan'da maske rejimine güzükçülün puhtolundurulmağı velen. Polisi ve güzükçülük idarlarının işgərlerine maskesiz adımları cerime yazmak boyunca gündelik plan tavşırığı hem güçlendirildi. Sol bir vaxtı bunu verca etmeli deyişli güzükçülürün ve polisi işgərlerinin arasında bu talaba karşı ne agilelikler artyar. Adatlı'nın Levat vilayetinde akavarçılarının birinin mağlumatına göre bugünler Türkmenabad'da yürüte düzülen güzükçülük toporları Vilayetin administrativ merkezinin idarlarına duydansız reyt geçirip, işgärlerin maske giymek talabını birca edişini barlayarlar. Toporun düzümüne häkimliğin, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa idarasynyň işgärleri girýär. Bu topor şäherde ulagda aýlanyp, jemgyýetçilik idaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasynyň takylmadyk adamlary gözleýär diýip, habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklara şol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra yerli sanitariýa we epidemiologiýa idarasyna baryp ony tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da adatın havarçısı devlet edarlarında, mekteplerde ve çağlar bağlarında yüze çıkarılan maskesiz adımları salınyan cerimenin, yolda maske giymen saklanan adımları berilen temmiden iki isteden hem yukarıdığını belleyer. Köçede maskesiz saklanan adımlara 20 manat müçvöründe cerime yazılyar. Edarada mektepte maske takınmadıkları 50 manat cerime töledilyar. Mundan başga da köçede adatça 10 manat para verip resmi cerimeni tölemen olyar. Emaret geçiren topar edarlarda yazılan cerimenin resmi yağdaydı. Doğulu tölünmeğine bir gözükçülüğü yer deyip havarçımız gurrun verdi. Ol, eyyen bir neçü gündön veri Türkmenabad'ın sanitariya ve epidemiologiya edarasında cerime tölüme üçün gündölük 10-ça adamın toplanyandığını hem belledi. Bu ağırlıkta polisi işgärler hem maskasız adamları ele salma üçün tağallalarını güçlendirdiler. Polisi işgärleri karasılmadık yerlerde, sultanda bazarların, dermanhanaların, hatta köp katlı yaşayış çaylarının ağırlarında bukuda oturup maskasız adamları yüze çıkaracak bolyarlar. Polisiyanın yürüte avtobusta bazarı gelip reyt geçiren pürsotları hem bolyar deyip bu yağdayları sayat olan havarçı gurrun verdi. Bu ağırlıkta Marvi vilayetinde hem maskasız adamları ele salmak boyunca çayarlar güçlenip indi her bir polisi ofiserinin kaptalı bilen devlet idarasından bir işgari ve bir muğulli maylanyar. Polisi işgarilerinin yetmezçiliği diyendiği sebeple indi her gün polisi bilen yeni iki adam bir devlet idari işgari ve bir muğullim aylanmalı edildi. Bunun için her gün her bir devlet idarası ve mektep özünün üç işgarini bölüp vermeli deyip Azatlığın bayramalıda kavırçısı 11. noyabrda gurrun verdi. Ol edil levapta bolsiyali marada hem maskasız adamları yüze çıkarmalı edilen gözükçülerin bu kıyırlardı. Sortanda cahilerin arasında hem gidilenip gözükçülük ediyendiklerine aitti. Qali vertedi, maskasız adamları yüze çıkarmak boyunca tağallaların güçlenmeğine, polisiyadan ve beylikli degişli gözükçülük idarlarından gündelik cerime planının talap edilmeğinden hem sebep bolyandığı aydilyar. Yatlatsak azatlık geçen ayın ayağında polisi işgärlerine günde azındır maskasız bir adama cerime yazmak varada plan tavşırığının berilendigi, munu başarmadıkların cerimeni öz hasabının tölemeli edilendigi varada habar veripdi. Yağdaylardan havarlı çeşmeğimiz hazır şeyli planın Türkmenabad'ın değişli gözükçülük idarlarından hem talap edilendiğine aitti. Bu ağırlıkta yukarıdan berilendiği aydilyan bu planı berca etmeğini talap edilen gözükçülerin arasında bu babatında nagililiklerinin hem artyandığı bellinilyar. Polisi ve beylikli gözükçüler günde maskasız adamları yüze çıkaracak bolup, duvamlı şehirde aylanmalı bolyandıkları bilen birlikte, ilatın arasında olara bolun karaysın barha yaramazlaşandığından hem aladağı alyarlar. Polisi işgärleri planı dolacak bolup, öz tanış bilişlerine hem cerime yazmalı bolyandıklarını, neticede öz ara katnaşıkların bozulyandığını hem gurrun verdiler deyip, ençime polisi işgärleri bilen sökbetdesi olan Türkmenabatlı habarçımız aytti. Marada bolsa polisiýanyň ýanyna bilen aýlanmaly edilen idara işgärleriniň we mugallimleriniň aglabatynyň bu işi höwesiz çimelesýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utunç bir iş hasaplaýandyklaryny ýanyklaryny ýanyklaryny Yaqinda küçüdäki maskasız bir adam polisiýany göründi, gaçyp jaýlaryň birine girdi. Polisiýa ýanyndaky büdjet işgärlerine diýdini şol adamyň izine düşüp tutmagy teklip etdi. Emma olar beýtme, degme diýip bu ýagdaýy görmezligi saldylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Adatlyň ençemetiň ansyklaryna garamazdan ýukurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Mary Leva päkimliklerinden söýledi tebitin degişli polisiýa we epidemiologiýa edarlarından kommentary alyp bolmady. Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 10-njy noýabrda Mary welaýatynyň Garagum etrawynda 14 ýaşajy döwlet dukanyna dowam edýän 17-mäçiligine protest bildirip häkimlige bardy. Ýygnanlaryň häkimlik wekilleri bilen netije bermedik gysga duşuşundan soň polisiýa olary dargatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Öýdäkimleýin dören protest aksiýasy döwlet dukanyna paýok ununyň paýlanan güni ýüze çykdy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä, etrapdaky bir döwlet dukanyna paýlanan paýok unu onuň nowatyna garaşýan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Döwlet dukanyna 50 halta un geldi. Olu nobot dörödi, yöne uun yığınanların hemmesine yetmedi deyip xabarçı xabar verdi. Onun maglumatlarına göre paylanan uun maya ayının payoğu, nobotu yığınanların anıq sanı mənimlər, yöne oların xatarına 100 tövürü adam uun yetmezçiliğine protest bildirmek üçün etraf həkimliğine tarap yörödülür. Emma həkimliğe 30 tövürü adam vardı. Qalanlar yolda qaldı deyip xabarçı aytdi. Türkmenistan'a tas 3 yıl bəri iqtisadi qiyinçilikler devam ediyar. Yurdun dürlü künceklerine devlet dükanlar hälişini azı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştını geçiriyerler. Azatlyk radiosynyň habarçıları hususi sevdada esasi imi törümlerinin bahasının devlet dukanları bilen deňeşdirilerine juda gymmatdygyny habar berýärler. Garagumyň etrap häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar devlet dukanlarına dowam edýän uun ýetmezçiligine nägilelik bildirdiler. Hemde bu mesele çözgü talap etdiler. Yönü häkimliginiň protestçiler bilen duşuşan işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine göre soňky gallor ogundan soň daýhanlara buğday berilendigini aýdyp ýygnananlara garşylyk bildirdi. Habarçy häkimlik wekilinin wezipesini anyklap bilmedi. Onun sözlerine göre protestde gatnaşan adamların arasında kärene yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletden düşen uun payımızı sorap geldik eyyam yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize may ayının payoğunu berip bilen zok deyip adamlar yerli yerden gıyırışıp başlat deyip habarçı aytti. Türkmenistan'a her hocalığı maşkala uzarlarının sahanına göre devlet bahasından uun veriliyar. 1 kilogram payoğ uunun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınanlar uunu üçünçülü ulan bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talap etdi. Yönü häkimliğin işgari oları dargatma uçuyun vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip habar çaytdi. Onun mağlumatlarına göre şu günler marda 50 kilogram birinci sort unu bahası 500 manattan satılıyar. Hocalık haradlarına üvelen buğday unu'nun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyar. Habarçı etrap yaşayıcılarının arasına un üçünçülü ulan bağlı yağdayın kıyınlaşan Birek-birekten uun kar soruyan adamların köpölyenliğini xabar verdi. Bu aralıkta devlet dukanlarına adı karitlarının üpçünçülüğü ulan bağlı problemalar velayet payitahtında da yüze çıkıyar. Şeker, tuğuk buğdu, ötümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma uçuyun adamlar ir bilen devlet dukanlarının önünde nobotu duruyar. Dören nobotlarda vaqtal vaqtal adamların arasına dava cencel yüze çıkıyar. 5. noyabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherine bir devlet dukanı Onun önüne çörek satın almak üçün 80 olay adamın nobut belirlendiğini, we daň bilen saýat 5:30 töwereklerinde adamlaryň arasyna dawa jenjeliň ýüze çykanlygyny habar berdi. Çörek adam maşyny birden çäkli mösberde satyldy. Onuň maglumatlaryna görä penşenbe günü ýer bilen çöregiň nobatyna garaşýan adamlar bilen beýnobat öň hatarlary eýlemäge synanşan adamlaryň arasyna ýakalaşyk boldy. Olar uruşyp başladylar, soňra polisiýa ulag gelip 4 adamy tutuk etdi diýip habar çaýtdy. Bu wakanyň ýa-da habarçynyň maglumatyna görä nobata garaşýan aýallaryň arasyna dawa turdy. Adamların öz aralarına dava jenjel saat 6'da dükkan açılandan soň köçüşdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistandaky barha ýetileşýän ykdysady we ady krizisiniň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylat eklenç aladasynda öz gaýynyny satyp güzören aýlama mejbur bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy noýabrda Lewapdan habar berdi. Soňky hepdelerde Türkmenabatdaky welaýat hassahanasynyň we Farap Etrap keselhanasynyň gaýyn merkezinde her gün onlar çadam üýşýär. Olar gaýyna zerurlyk duýan adamlar üçin gaýyn bermäge taýýar durýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde yüzlerçe raýat barlygdan geçip öz gan toporunyň maglumatlaryny öňünden berip goýýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu adamlar her 1 gram gan üçin döwletden 2 manat gany zerurlyk duýan raýatlardan ýa-da olaryň howsarlarından hem 2 manat alýarlar. Ganlaryny satýan adamlaryň tasy ählisi işsiz bolup, olar öz ganlaryny satyp maşgalasyna un, çörek, kartoşka ýaly esasy aňdyk önümlerini satyn alýarlar. Adamlar iş tapman, yeri çörek satın almağa pul tapman, indi qanını satıp güzeran eklemeye mecur bolýarlar deyip habarçı belledi. Türkmenistanda 3 yıldan gorak vaqt bäri iqtisadi kynçylyklar dowam edýär. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynyň ahirinde döwlet serhetleriniň ýapylyp, gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýurtda adamlaryň eklenç hususanda aýdyk üpçünçiliginiň ýagdaýy hassa ýitleşdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary döwlet dukanlarynda adyk yetmezçiligi, olaryň öňündäki nowatlar, adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasynyň ýygy derli gymmatlama barada dowamly habar berýärler. Özüni erkin aga diýip tanyşdyran Faraply işsiz raýat habarçymyza beren maglumatynda ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşma bilen eklenç güzeran aladasynda öz ganyny satyp soňky aýlarda 3000 manat gadanandygyny aýtdy. 250 gramdan 3 gedek gan tavşırdım. Her gedek 1000 manat töwereg pul gazandym. Bu pula maşgalama zerur bolan ady karetlerini satın aldım deyip erkin aga habarçymyza gurrun berdi. Şeýle dol ganyny satmak isleýän dalaşgärleriň köpdigi sebäpli onu bermeň üstünde dawa jenjelleriň hem bolýandygyny aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap welaýat we Farap Etrap hassahanalarından hem de olaryň gan bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ykdysady we adyk krizisiniň barha ýetileşmeginiň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylatyň eklenç güzeran aladasynda dürli usullary oýlap tapýandygy, şeýlede zirdiwilleri döwrýändigi, dilekçilik edýändigi we käbir aýal gyýlaryň mätäşlikden tenlerini satmaga mejbur bolýandygy barada Adatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Şeýlede ýetginjek ýaşyna ýetmedik çağlaryň hem maşallaryna maddi goldaw bermek üçin bazarlarda we ekin meýdanlarynda dähmet çekýändigi mälim bolupdy. Yaş çağlar sövda merkezlerinin durolgolarında 1-2 manada uloglaryň tekerlerini aynalaryny yuwup berýärler. Owa yerlerinde çağlar adamlaryň mal yataklaryny arasalap, ekin meydanlarında işläp gadan çedýärler diýip Lewap welaýatyndan habarçymyz iýul aýynda beren maglumatynda aýdypdy. Türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media Türkmenistanlaryň berkarar döwletiň baltyarlyk döwründe ýaşaýandygy barada ýygy derli reportaj ajlary gör ködeýär. Ýöne eklenji üçin dürli usullary oýlap tapmaga mejbur bolýan ýurt raýatlar barada mesele gozgamaýar. Şeýlede ýurt resmiýleri Türkmensanda işsizligiň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe yerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar günleri gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Ermenistanyň Azerbaýjanyň we Russiýanyň liderleri bölünüp aýrylan Dağlyk Garabağ sebiti boýunça söwüşleri bes etmek barada şertnama gol goýdylar. 10-njy noýabrdan başlap güýje girýän bu ylalaşygy gol goýulmagy Ermeni paýtagtynda tolunşyny döremegine we protestçileriň hökümet binalaryna hüjüm etmegine getirdi. 10-njy noýabrda Irden ýylan edilen we Russiýanyň araçylyk etmegindäki bu ylalaşyk Azerbaýjan güýçleriniň 10 ýyllyklaryň dowamındaky konflikte 6 hepde dowam eden çakny Şykda söwüş meydanında uly üstünlük gazanandygy, şol sanda Sewitin paýtagty Stepanakerte gol goýulýandygy barada maglumatlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat geldi. Dağlyk Garabağ Azerbaýjanyň bir bölegi hökmünde ikrar edilýär. Ýöne bu ýerde ilatyň aglawy bölegini emele getirýän etnik ermeniler Azerbaýjan dolandyryşyny reddedýärler. 1994-nji ýylda atyşyň bes edilmegi bilen tamamlanan söwüşde Azerbaýjanyň goşunlary Sewitden çykarylandan bäri bu ýerdäki ermeniler Ermenistanyň goldugy bilen öz işlerini dolandyrýarlar. Russiýa, Fransa we Birleşen Ştatlaryň bilelikde ýol başçylyk etmeginde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary tarapyndan bu konflikti çözmek üçin edilen tagallalar 1992-nji ýyldan bäri hiç ýyly netije bermedi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Russiýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen Dağlyk Garabağyň üstündäki uruşyň bes edilmegi baradaky ylalaşygy ýerli wagt bilen giýje saat 1-de gol çekendigini ilkinji bolup ýylan etdi. Soňra Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev ylalaşygy tasdiklediler. Paşinyan Russiýanyň paraýhatçylygy goraýjy güýçleriniň uzak möhletleýin ýerleşdirilmegini öz içine alýan ylalaşygyň häzirki ýagdaý üçin iň oňat çözgütdigini aýtdy. Men özüm we hemmämiz üçin gaty kyn karara geldim. Men bu karara harwy ýagdaýy çuňur seljermegin we muny iň gow bilýän adamlaryň baha bermegin netijesinde kabul ettim deyip Paşinyan Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda aýtdy. Paşinyanyň bu çykyşyndan soň Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň medbuat wekili Şuşan Stepanyan Dağlyk Garabağda we onuň töweregünde harwy hereketleriň düýbünden bes edilendigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bu ylalaşygyň Dağlyk Garabağ töweregindäki krizisi adalatly esasda we Ermenistan hemde Azerbaýjan halkynyň bähwitlerine laýyklykda uzak möhletleýin we dolu çözmek üçin zerur şertleri döretjekdigine inanýandygyny mälim etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevin pikirine görä, bu ylalaşyk Ermenistanyň kapitulasiýasyny ýagny boýun egendigini aňladýar. Demir el onu bu resmi nama gol çekmäge mejbur etdi diýip Aliyev Paşinyana salgylanyp aýtdy. Dağlyk Garabağyň de facto etnik ermeni lideri Arayik Harutunyan Paşinyan bilen häzirki agyr ýagdaýy göz öňünde tutup, separatist anklawyny düýbünden ýitirmekden gaça durmak üçin söwüşi bes etmek barada ylalaşandygyny aýtdy. Ylalaşyga görä Azerbaýjan Dağlyk Garabağdaky territoriýany we konflikt döwründe ele salynan töwereklerdäki territoriýany öz elinde saklar. Şeýlede ylalaşyk ermeni güýçlerini Dağlyk Garabağyň serhetleriniň daşynda ýerleşýän käbir territoriýalary, şol sanda Günnor Agdam etrawyny we Günwatar Kalbaçar sewitini tawşyrmaga çağıryar. Ermeniler Dağlyk Garabağy Ermenistan bilen birleşdirýän möhüm ýolun yerleşýän ýeri bolan Laçyn regionundan hem mahrum bolarlar. Ylalaşyk Laçyn koridory diýilip adlandyrylýan sewitde 5 kilometr giňişlikdäki meýdanyň açyk bolmagyna we onuň 2000 töweregi rus paraýhatçylygy goraýjy güýçler tarapyndan gorulmagyna hem çağırış edýär. Ýerwanyň 10-njy noýabrda Irden eden bildirişine dessine reaksiýa bildirildi. Ylalaşyga gaharly bir näçe müň demonstrant hökümet binalaryna hüjüm etdi we oppozisiýa Paşinyany işinden çekilmäge çağırdy.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olumrady. Demirgazyk Uganistanyň Faryab welaýatynyň Almar etrabynda jeňçiler janyny geçen bombaly hüjümi amala aşyrdy. Şonda awgan güýçleri ýetki çekdi. Ulag bomba hüjüminde halkyň mal emlegine ziyan ýetdi. Hamuy kysymly bomba ýükli harbiy tanky hüjümçileriň Almar etrabynyň polisiýa idarasynyň binasynyň öňünde partladandygyny Faryab polisiýasynyň medpugat wekili Abdulkerim Yuruş aytti. Sonra elleri yaraqlı fitneçilerin polisiya idarasına hücuma başlandığını Yuruş məlum etti. Çaknaşıkta iki tarafa da zefer yetti. Bizem yetki çektik. Karşıdaşlardanın ölün ve yaralılar bar deyip Yuruş bildirdi.
Komandan yamni ulu soli almor mu enfijar dodan badan tar.
Qoğuşan mağlumata göre ulaq bomba partlamasından sonra 4 tane yaralı hücumçiler polisiya idarasının binasına giriyar. Atışığı devam ettiriyar. Ulaq bomba hücumunda 4 tane polisiya qulluqçularının helak bolandığını yerli genişin deputati Muhammed Nadir Saidi beyan etti. 7 eskerlerin yaralanandığını deputat belledi. Yaralıların arasında Almar etrafının polisiyasının başlığı hem bar. Hücumçiler bilen Faryab polisiýasynyň arasynda atışyk dowam edýär. Meýmeneden Almar etrabyna kömekçi güç ugradyldy diýip deputat nygtady.
Bu kişi sarbazdan şehit bolýan
Faryab welaýatynyň Almar etrabı hem Türkmenistan bilen çäkleşýär. Serhat ýakalarda jeňçiler hereket edýärler diýip welaýat häkimi Nakybulla Paýyk aýdýar. Deputatyň aýdyşyça serhat ýakalar jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Serhat yakalarda devletin hakimiyeti yok. Hükümet güçleri serhat yakalara barıp bilmeyer deyip deputat gurun verdi. Talibanların kamera oturdulan durun tülsümünden peydalanyandığı barada mağlumat var. Cengçilerin komşu yurtları ediyen neşe kaçakçılığında hem durun ulanyandığı haber veriliyor. Deputat Muhammed Nadir Saidi'nin aydışına karanda Faryab velayetinde uruşlarda hem cengçiler durundan peydalandı. Serhat yakalarda jeňçiler durun tültümünden ulanýarlar. Uzaktan remut arkaly kontrol edilýän uçaklary ulanmakda daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaraglylara täälim berýär diýip deputat aýdýar. Jeňçiler halkdan uşurda katdy pul toplap alýar. Jeňçiler bir kanun neşe dolanşygynyň peýdalanýar diýip yerli ilat aýdýar. Jeňçilerin Faryabda halky talamagyny dowam etdirýändigini deputat Muhammed Nadir Saidi duýurdy. Jeňçilerin halky gynamalara duçar edýändigini deputat habar berdi. Jeňçiler şa ýollaryň orunda barlag nukatlaryny döretdi. Olar ýük ulaglaryny saklap pazalýarlar. Meýmene Anhoy şa ýoluna da jeňçiler ýerçilik edýär. Hökümet işgärleri gara ýol arkaly sapar edip bilmeýär. Hatta raýat ýollagçylary hem jeňçiler ýanaýar diýip bilermenler aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.